Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Saat ini di VOA di Washington DC, saya Dania Iman dan saya sudah tersambung dengan warga Indonesia Ayu Saraswati di Hawaii. Langsung saja kita sapa. Halo Ayu, apa kabar?
Halo, apa kabar Mbak?
Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Ayu bisa bercerita sedikit mengenai profesi Ayu saat ini.
Iya, sekarang aku associate professor di University of Hawaii di Manoa, jurusan Women's Studies. Tadinya sebelum di sini, aku assistant professor di University of Kansas di Lawrence. Sebelum itu, aku postdoc di Emory University, Atlanta.
Apa perbedaannya antara profesor, asisten profesor, lalu juga associate professor?
Kalau di sini ada programnya namanya tenure track atau non-tenure track. Jadi kalau tenure track, artinya dia ada masa probationary period, di mana dia kadang-kadang university ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Dia harus bisa publish atau bisa memenuhi persyaratan-persyaratan dari universitas atau departemen tersebut. Kalau aku di sini, di Hawaii, dia 5 tahun. Tapi karena aku udah pernah kerja di Kansas, aku bisa diperpendek pas tahun ketiga, aku udah bisa maju untuk di-review tenure case-nya. Nah, kalau kita dapat tenure track position, itu rankingnya adalah asisten profesor ketika baru masuk, biasanya asisten profesor dan belum tenure. Dan setelah dia ada di review, kalau dia lolos baru dapat tenure dan promotion. Dan dari asisten profesor bisa masuk ke associate profesor. Nah, setelah habisnya 5 tahun atau 6 tahun, baru bisa ngajuin lagi untuk di review, dan kalau bisa goal, bisa naik lagi ranknya jadi full profesor.
Oke. Tenure itu seperti kontrak begitu ya, Ayu ya?
Iya, jadi masa percobaan lah basically.
Iya.
Kalau di sini kita harus bisa nulis buku dan beberapa artikel, dan juga record mengajarnya juga harus bagus, record survey studentsnya juga bagus. Jadi pada saat lagi kasus kita, case-nya lagi di review, mereka lihat ini research-nya udah berapa aja yang banyak, publikasinya berapa banyak, teaching-nya gimana, dan service-nya gimana.
Apakah publikasinya harus di Amerika atau secara internasional, Ayu?
Tiap departemen dan tiap university beda-beda. Biasanya kalau untuk assistant professor di Amerika itu paling enggak harus di Amerika. Dan bukunya, kalau kita publish buku, itu harus either university press atau publisher yang diakui seperti Routledge. Jadi nggak bisa sembarangan aja.
Apa saja yang dipelajari di Women's Studies?
Jadi Women's Studies kalau di Indonesia kajian wanita ya. Kalau di sini sekarang trennya adalah kita mulai mengubah namanya menjadi Women's Gender and Sexuality Studies. Di Hawaii pun kita juga sedang proses untuk mengubah nama kita menjadi Women's Gender and Sexuality Studies. Karena pada awalnya kita hanya mempelajari tentang wanita dan bagaimana wanita atau perempuan-perempuan itu ditindas ya. Tapi sekarang kan dengan adanya perkembangan zaman, kita nggak hanya melihat perempuan, tapi adalah ketimpangan gender. Karena sebenarnya sistem patriarki itu kan nggak cuma merugikan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki juga ya. Juga bukan cuma hanya masalah gender, tapi juga masalah ras, masalah seksualitas. Jadi kajian wanita itu sebenarnya adalah interdisciplinary program. Jadi di sini misalkan kita ada 6 atau 7 faculty members yang bidang kajiannya berbeda-beda. Ada yang dari segi hukum, melihat masalah perempuan dan hukum. Ada masalah perempuan dan kesehatan atau health policy atau public policy. Ada juga masalah women and media, which is apa yang wanita dan media adalah bidang kajian yang saya tekuni di sini. Jadi kajian wanita itu adalah interdisciplinary study yang melihat posisi perempuan atau posisi gender di masyarakat dari berbagai disiplin, termasuk sosiologi, termasuk antropologi, termasuk hukum, dan sebagainya.
Dan apakah ada mahasiswa yang laki-laki yang mengambil bidang jurusan ini, Ayu?
Tentu aja. Waktu saya di University of Kansas, bahkan chair-nya adalah laki-laki.
Oh gitu ya?
Iya.
Di University of Kansas, waktu itu Anda juga mengajar ya?
Iya, waktu itu. Tapi rank saya karena baru masuk, baru lulus adalah assistant professor.
Kalau di Amerika itu asisten profesor itu berbeda dong ya dengan asisten dosen.
Iya, jadi sebenarnya mereka profesor, basically yeah. Profesor. Jadi seperti general kan juga ada rankingnya, profesor juga ada rankingnya. Jadi ranking yang paling bawah adalah asisten. Ketika dia nanti udah dapet tenure dan dapet promotion, baru naik dia ke associate. Baru setelah itu naik lagi ke full profesor.
Baik, baik. Dan mengenai women studies studies. Apa yang membuat Anda tertarik dengan bidang ini, Ayu?
Pastinya semua yang kita kaji ada selalu kaitannya dengan kehidupan kita masing-masing ya. Dan buat saya, lahir dan besar di Indonesia, terutama di budaya Jawa, saya melihat ketimpangan gender yang sangat kuat sekali. Jadi di kehidupan saya aja, sebagai perempuan Jawa, sangat berbeda sekali saya diajari apa artinya atau bagaimana hidup sebagai seorang perempuan dengan adik saya yang laki-laki misalnya. Kalau makan aja, kita kalau perempuan harus dijaga supaya diet, supaya cantik ya kan. Kalau laki-laki biasanya nggak begitu. Atau kalau misalkan pergi, kalau perempuan nggak boleh terlalu malam, nggak boleh nginep-nginep dulu. Kalau adik saya yang laki-laki boleh misalkan. Jadi begitu ketika saya masuk di UI, walaupun kita nggak ada kajian wanita untuk S1-nya, tapi kita ada sosiologi gender misalkan. Dan di situ saya mulai bisa memberikan label untuk apa yang telah terjadi di kehidupan saya. Sehingga menurut saya itu menarik sekali. Jadi waktu S1 saya mulai melihat bagaimana tentang gerakan perempuan. Waktu itu tesisnya tentang gerakan perempuan di Filipina. Waktu S2, walaupun S2 saya tadinya adalah political science juga, dan saya ngelihat masalah gerakan perempuan di Indonesia, tapi tetap aja kajian-kajian yang saya selalu fokuskan adalah masalah perempuan. Karena kalau kita ingin maju sebagai suatu negara, di mana aja, baik di Amerika, baik di Indonesia, kita harus melihat ketimpangan sosial. Dan ketimpangan sosial yang sangat nyata sekali di Indonesia pada saat itu adalah ketimpangan gender. Maka itu yang membuat saya sangat tertarik untuk menekuni masalah perempuan.
Baik, nah kilas balik sedikit. Jadi Anda menyelesaikan S1 Anda di Indonesia ya?
Ya, S1-nya di UI, jurusan ilmu politik. S2 yang pertama ilmu politik juga di University of Illinois Chicago. Terus S2 yang kedua kajian wanita di University of Maryland College Park. Abis itu S3-nya di University of Maryland College Park di Women's Studies juga.
Mengenai mahasiswa yang mengambil Women's Gender and Sexuality Studies ini, pekerjaan apa nanti yang akan mereka tempuh setelah lulus?
Ya, pekerjaannya banyak sekali ya, karena kembali lagi dengan apa yang mereka fokuskan. Ada yang menjadi jurnalis ya kan, misalnya kalau misalkan jadi jurnalis tapi kajian atau fokusnya adalah masalah perempuan misalkan. Ada juga yang kalau mereka fokusnya adalah public policy, mereka juga bisa kerja di think tank organization, atau ada juga yang kerja di NGO, women's NGO, ada juga yang meneruskan S2, S3 menjadi profesor atau menjadi staf pengajar. Jadi sebenarnya women's studies itu mengajarkan kita untuk bisa berpikir secara kritis ya kan, dan bisa menulis. Jadi skill-skill yang kita ajarkan di women's studies itu, mereka bisa terapkan di bidang-bidang yang mereka tekuni. Misalkan kalau mereka ngambil kelas-kelas yang saya ajarkan, gender and sexuality in cyberspace misalkan, atau gender and media, itu yang saya ajarkan, mereka bisa aja bekerja di advertising company misalkan. Itu kan karena mereka sudah belajar pertama bagaimana cara dekonstruksi gambar, simbol, dan wacana di iklan, sehingga mereka bisa membuat iklan yang lebih kritis dan lebih mengena, karena kita mempelajari hal-hal seperti itu.
Ayu, apakah memang dari dulu Anda ini tertarik untuk mengajar?
Iya, jadi lucunya dulu saya dari umur berapa ya, umur 3, umur 4 tahun itu senang sekali dengan main boneka, tapi bonekanya jadiin murid.
Oh gitu?
Terus saya pura-pura, dan karena saya suka mengajar, jadi sama orang tua dibelikan papan, itu blackboard yang sama kapur, jadi saya suka pura-pura ngajar, suka nulis-nulis apa di situ, nanti murid-muridnya saya absen. Jadi kalau orang lain mungkin main mobil-mobilan, main rumah-rumahan gitu, saya senengnya ya main itu, ngajar-ngajaran.
Oh gitu, jadi memang dari dulu bercita-cita ingin menjadi seorang guru ya istilahnya ya?
Sebenarnya sih mungkin lebih unconscious, karena dari kecil saya suka begitu. Tapi abis setelah itu agak gedean, saya pengenlah jadi arsitek, pengenlah jadi psikolog, pengenlah jadi ini gitu. Tapi ternyata akhir-akhirnya jebul-jebulannya balik juga ke profesor, jadi staf pengajar.
Baik-baik. Nah ini waktu itu awalnya bagaimana sampai Anda memutuskan untuk mengajar, menjadi profesor di Amerika dan tidak di Indonesia?
Waktu itu sebenarnya prosesnya seperti air mengalir aja ya, karena waktu itu saya lulus S1-nya 3,5 tahun. Jadi ketika saya ke Amerika untuk kuliah S2, teman-teman saya masih S1, masih misalkan S1. Dan ketika saya selesai S2 itu, saya selesai 1 tahun, walaupun itu programnya 2 tahun, tapi saya selesaikan dalam 1 tahun. Jadi teman-teman saya juga masih pada kuliah. Jadi saya pikir, yaudah deh lanjut aja sekalian ke S3 lagi gitu, karena teman-teman masih pada kuliah, jadi saya sekalian kuliah S3. Nah, ketika udah masuk S3 biasanya kan sangat terbatas ya. Biasanya kalau kita ngambil S3, kita biasanya either jadi researcher atau jadi profesor. Yeah. Jadi ketika begitu masuk di situ, mulai saya berpikir, wah kayaknya enak juga ya jadi dosen, karena saya suka menulis, kebetulan saya juga suka mengajar, saya juga suka aktivitas untuk service, untuk community juga ada. Jadi buat saya cocok sekali pekerjaan ini buat saya.
Oke, dan memang kesempatan untuk menjadi profesor atau pengajar di universitas di Amerika bagi warga internasional itu ada ya, Ayu ya?
Pada saat itu besar sekali, karena saya lulus itu 2007 ya, 10 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu kita bisa dapat visa untuk kerja, jadi bisa bekerja waktu itu. Kalau sekarang katanya sih sudah mulai dibatasi untuk yang international student.
Oke, baik-baik. Tantangannya apa, Ayu, mengajar sebagai orang Indonesia, mengajar mahasiswa Amerika di Amerika?
Pertama adalah pastinya masalah bahasa ya, walaupun kita fasih, tapi kadang-kadang untuk menerangkan sesuatu yang sangat kompleks, kita harus benar-benar menguasai bahasa sedalam-dalamnya. Itu kita harus latih terus, saya terus baca buku-buku, teori-teori, ya kan? Jadi sehingga saya bisa kosa katanya lebih banyak. Yang kedua adalah ketika saya masuk ke ruang kelas, tentunya mereka membaca tubuh saya, artinya bahwa saya adalah perempuan, bahwa saya adalah bukan berkulit putih, dan bahwa saya masih kelihatan muda gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang suka men-challenge, karena apa iya sih yang dia katakan ini benar. Dan itu sebenarnya bukan hanya saya aja, karena banyak kajian-kajian atau research yang juga mengatakan bahwa perempuan in general, bahkan perempuan yang berkulit putih pun juga mengalami diskriminasi oleh murid-muridnya.
Okay.
Jadi karena mereka, kalau kita misalkan kita ngomong profesor gitu kan, biasanya gambaran yang muncul adalah laki-laki, agak tua biasanya ininya, stereotype-nya. Ini kadang-kadang saya masuk kelas gitu, pernah juga muridnya, oh, you're taking this class? No, I'm actually teaching this class.
Terima kasih sekali Ayu atas obrolan kali ini. Sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, terima kasih Mbak. Direct from Washington.